Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Севярын Квяткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». У Брусэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытанне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі цягнецца з лета 2005 году. Вырашэнне праблемы тармазілі беларускія ўлады. Чаго яны хацелі, чаго так доўга не давалі дазволу, што хацелі вытаргаваць ад еўразвязу? Спадар Садоўскі.
Першае, я б хацеў азначыць, што калі ставіць пытанне так, чаму так доўга адкрывалася, у пытанні ўжо закладзена як бы думка, што ён абавязкова павінна быць. Мне здаецца, што можа быць акцэнт трохі не той. Я памятаю, як гады, можа, 3, можа, 4 назад, калі мы былі ў Германіі, вялікая група, будзем называць условных дэмакратаў, пытанне гэта яшчэ ўзнімалася, і ВІК, як былы прадстаўнік ОБСЕ, ён абяцаў гэта лабіраваць. Гэтае пытанне ўжо даўно абмяркоўваецца, і я разглядаю, што гэта нармальна. Ідзе ўзаемнае збліжэнне. Чаму так доўга? На мой погляд, еўразвяз ён пачаў больш адкрыта артыкуляваць, што ён збліжаецца пераплятаючыся, а не прымушаючы сваіх партнераў мяняцца. З другога боку, у нас чаму так доўга? Нарэшце наступіў час X, і мы пачалі жыць рэальным жыццём. Я маю на ўвазе цэны на энерганосьбіты і так далей. Тут трэба і Расіі паказаць, але не галоўным чынам. Галоўным чынам нам трэба рэальна супрацоўнічаць з Еўропай. І часам думаць, лабіраваць інвестыцыі адкуль? З Расіі ці з Европы. Я думаю, что калі наш урад это зрабіў, ён цвяроза поступіў, не кідаючы ні в якія крайнасці і не выказваючы алярмісткія всякія дэфініцыі.
Спадар Лагвінец, а вы як мяркуеце, чаму пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі цягнулася з 2005 года і вось толькі зараз яно нарэшце вырашана?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася, вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Мы вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Украіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ужо подписываючи погоднение, певно, еще в 95-м годе, на вот, с Беларусью погоднение об партнерстве и супрацовенстве, уже тогда были дипломатичные стосунки, они існавали еще ранее. Это нормальная практика у звычайных дипломатичных стосунках. Коли белорусские улады не выконывали этот принцип взаимности, то вина виновочно лежала на их. Чому они это робили? Это ожидание белорусских уладов подтримливать якийсь контакт с европейским звязом, увесь час огучивающе якось чисто техничное питание, для того, как проводить так званый диалог, деля диалогу, не рухаючися конкретно дзеля развіцця супрацоўніцтва, дзеля збліжэння, самае галоўнае, збліжэння Беларусі з еўрапейскімі краінамі, што ёсць нашым натуральным нацыянальным інтарэсам.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЕ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шчыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЕ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная гісторыя.
Гаварыць пра нейкія абавязковыя еўрапрадстаўніцтвы ў кожнай краіне, з якім ёсць нейкія там дыпламатычныя дамовы, я лічу, што гэта не зусім так. Бо ўсё ж такі гэта не дыпламатычнае прадстаўніцтва ў поўным сэнсе. У адрозненне ад АБСЕ і спадаравіка, гэта больш важкае рашэнне. АБСЕ цяпер гэта нейкая, так сказаць, віртуальная структура, яна, ну, скажам, палітычная і мала што вырашае. А Еўракамісія гэта ўжо нешта больш важкае, таму, канешне, гэта толькі трэба вітаць. Тады ВІК і ОБСЕ гэта была вельмі палітызаваная структура. Гэта нейкая была першая спроба. Увесь час ішла гэта валтузня.
Я б не звязывал одно с другим. Пытание открытия представительства Еврокомиссии менавіта у Минску мусит разглядаться, на мою думку, чисто как инструмент гульни белорусских уладов с европейскими связями, які уявляє собой реальную силу, якая може повпливати на ситуацию в Беларуси, коли она захоче это.
Нет, тут не совсем гульня, все ж таки. У нас есть некие пограничные домовы, трансграничные обязательства. Это будет структура, якая будет технично допомагать их еще выконывать.
Питання открыття представництва – это питання відповідного дипломатичного рангу представництва Европейской комиссии менавіта у Минску. Бо есть амбасадор Европейской комиссии для Беларуси, господар Ян Боу, который находится в Киеве. Белорусские улады чисто техничное питання затягивали для того, как отримать конкретные дивиденды и снова же не заниматься реальным сотрудничеством с Европейским Союзом, альбо заниматься теми сферами сотрудничества, которые найперше цікавыя белорусским уладам. Это гандаль, энергетическое сотрудничество. А ніяким чином не развивать полномасштабное супрацоўніцтва паміж Беларуссю, улучна улады і грамадзянская супольнасць і еўрапейскім звязам.
У эфіры эксперты за свабоды і яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае, пра што гэта сведчыць? Пра некі новы трэнд, пацяпленне ў дачыненнях паміж Беларусіяй і развязам, ці што іншае? Спадар Садовскі.
На сегодняшний день складывается нормальное экономичное основание Беларуси. Мы уже не маем некого становчего гандикапу, так сказать. Мы повинны жить по сродках. Мы повинны выбирать. Я лечу, что политизовать навод не надо треба. Может, больше глядеть на это экономично. Чому мы зараз хочем с Европой не конкретно говорить? Треба неяк уже исти на сустрач Евразвязу. Вот и акцию там золотую отменили. Это худшее для Евразвязу зроблено. Треба связывать гроши, может быть, белорусские с Евразвязу, не настолько, как с российскими. Коли мы там, как литовцы, ковалок какого-нибудь трубопроводу продадим немцу, так это может лепше, чем России. Тут есть цвярозый подыход, я так лечу. Я гляжу на это больше экономично, не как некую политическую демонстрацию.
Цікава тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Уласна, подписание гэтага пагаднення, гэта відавочна этап больш доўгага працэсу ўзаемадачыненняў і менавіта абмеркаванняў пытання адкрыцця прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу. Быў ужо указ, які быў падпісаны раней, ён супадаў з неабходнасцю беларускім уладам наладзіць знешні дыялог з Еўрапейскім звязам, бо адчувалася, што не зусім была вызначаная сітуацыя ў стасунках з Расіяй. Гэтыя ўсе рухі варта разглядаць у кантэксце дачыненняў Беларусі з Расіяй, паколькі такая логіка дзеянняў беларускіх уладаў, яны так ці інакш зважваюць адно і інша. Відавочна, гэта адзін з пазітыўных момантаў, але гэта не прынцыповая змена якогасьці стаўлення беларускіх уладаў да еўрапейскага звязу.
Якія практычныя наступствы адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязам? Спадар Садовскі.
Вогуле гэта становчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, ўсё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але становчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт, калі злучаныя штаты там далёка. Тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Будуць вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Ўсё ж такі Еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў уже, маючы тут свое прадстаўніцтва, ён будзе вырашаць прагматычныя рэчы, больш ён будзе канцэнтраваць увагу не на нейкіх палітычных рэчах. Канешне, ён не будзе адмаўляць там свае 12 патрабаванняў, ён будзе іх увесь час артыкуляваць, але ён будзе вырашаць практычныя некаторыя рэчы. Я думаю, што і нашы будуць гэты мандат увесь час напампоўваць нейкімі эканамічнымі пунктамі, мне так здаецца.
Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, як паўплывае адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі на развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы?
Я лічу, што ёсць магчымасць паляпшэння стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам з прычыны адкрыцця прадстаўніцтва. Найперш я скажу пра такую, можа быць, банальную рэч. Прысутнасць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу менавіта ў Менску, а не ў Кіеве, будзе азначаць большую ўвогулю прысутнасць еўрапейскага звязу ў Беларусі, хаця б тым, што з'явіцца яшчэ адзін сцяг еўразвязу, які будзе тут вісець. Еўразвяз будзе больш візуальна прысутнічаць у Беларусі. Для еўразвяза ствараюцца новыя магчымасці для вывучэння сітуацыі, паколькі я магу так падазраваць, што колькасць супрацоўнікаў гэтага прадстаўніцтва, якія будуць займацца менавіта нашай краінай, будзе большая, чым колькасць супрацоўнікаў, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве. Гэта таксама пазітыўна. Гэта дазволіць еўразвязу лепш разбірацца ў беларускай сітуацыі. Класічна, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, а менавіта такімі з'яўляецца прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі тут у Менску, якое адчыніцца, спадзяюся, у хуткай будучыні. Так вось, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно мае на мэце прадстаўляць тую інстытуцыю ці дзяржаву, якую ён прадстаўляе, інфармаваць пра сваю палітыку і таксама абараняць інтарэс сваіх дзяржаў-чальцоў і таксама грамадзянаў еўрапейскага звязу. Вось калі мы кажам пра пытанне інфармавання і прадстаўлення пазіцыі, то гэта вельмі важна.